No, už je to tady, kričalo sa. Myslím, že keď padal socializmu, sa to kričalo. Už je to tady, bude veľká zmena.
My to vyhrali.
Tak už je to tady opäť. Už je to tady, pán doktor. Zase sme tu s reláciou Opony a vás tu strašne rád vítam a vidím.
Vítajte. Ďakujem úctivo, veľmi sa teším.
Samozrejme, pán doktor Ludvík Nábielek tu sedí oproti mne z Banskobystrickej psychiatrie. Ja som Boris Koroni, ja sedím oproti neho. Logicky tým pádom, keď on sedí oproti mne.
To je zaujímavé inak. A to by sme mohli do nekonečna teraz rozvíjať.
No tak vítajte u nás opäť. Ďakujem, vítajte pekne. Samozrejme vyvážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že najbližšiu hodinku slova a zámerne zdôrazňujem hudby, lebo dnes sa opäť vyberalo a zaujímavosť.
Všimli ste si?
Minimálne tá prvá vecička je dobrá.
Tak hodí sa k téme.
No, ale nebudeme prezrádzať, necháme ešte chvíľočku poslucháčov v napätí jemnom. Takže chcel som povedať, že pozdravujeme aj poslucháčov, ktorí sa rozhodli, že túto hodinku slova a hudby strávia v našej prítomnosti. Téma nebude nejakým veľkým prekvapením, lebo my sme vlastne avizovali
už minulé.
A v minulej relácii, takže budeme v podstate pokračovať v tom vašom bilancovaní toho, čo všetko sa urodilo spod vášho pera. To je Bystrický portál internetový, či to je časopis? To je...
Bystrický, ja neviem, ako sa to volá. No, tak
no, ako, ale to je iba na internete, či to aj vychádza...
Nevychádza to tlačeným.
Tak je to potom len internetový portál Bystricoviny, kde vy... Raz za čas, keď vám ide vytrhnúť bok, lebo už teda je toho na vás veľa, vy ste to nejako nezvládli a potrebujete tú paru vyfúčať, tak si to predstavím aspoň.
Tak je to.
Tak vtedy vy siahnete po Bystricovinách a tam niečo napíšete. A nestalo sa to prvýkrát, tých článkov bolo viacero.
Bolo ich 7 a teraz touto poslednou rekapituláciou.
My sme minule dali 3 či 4 z týchto siami.
Ale Boris, jeden.
Jeden sme iba
jeden.
Tu, iba
dneska
tu.
Dneska možno dáme 2-3, ak sa nám podarí.
No.
Lebo jeden sme sa
rozhovorili
vlastne o tej kľúčovej téme vlastne, ktorá...
A to celá naštartovala vlastne.
Ktorá ovplyvnila aj môj život, aj život psychiatrie, aj moju tvorbu, aj moju...
Vy ste to vtedy nepublikovali na týchto Bystricovinách vôbec?
Nie. Takže tak ja som vtedy si žil takým životom pokojného vidieckého primára, až potom ma naštvali.
A nakoniec ste skončili naštvaní tu u nás.
No, áno, ja možno ani tu by som nebol.
No, tak to je dosť možné. Kto by sa to celé bol, vlastne, lebo by sme sa ani tak nejak neboli.
Dali dokopy, no. Takže...
Ako... Vidíte, vždy je niečo zlé aj na niečo dobré.
Ono, to platí žiaľ aj naopak.
Aj naopak.
Ale ešte sa hovorí, že aj nevyspytateľné sú cesty Božie.
No, to je pekné, keď to hovoríte práve vy.
Hej.
Ktorý teda... taký skôr skeptický.
Hej, ale ono, otázkam. Zase to sú také tie kultúrne, neberiem to ako teraz, že by pán Boh riadil moje cesty, ale je to taká kultúrna floskula.
Obligatórna otázka, ako sa má Michala, kde je, čo robí, kedy príde?
Michal je dokonca je dnes v práci v tejto chvíli.
Aha, takže
ak by náhodou nás počúval, tak ho srdečne pozdravujeme, lebo slúži.
Aha.
Slúži teda ľudu, slúži vlasti, slúži pacientom psychiatrickým.
Dobre, takže má to dnes ospravedlené.
Takže má to dnes ospravedlené. Ja by som teda, nehovoril som s ním ešte o tom, ale by sa nám mohlo podariť na budúce.
A nejdete na budúce na toho zahraničia?
Ideme. No. Ideme do toho Bardejova, ale zrejme Bardejova. Pôjdeme až v piatok ráno.
A nemali ste nikde do zahraničia cestovať? Či to...
To možno ešte je nejak až no, neskôr. Čiže do zahraničia... Na východné Slovensko, tak by sme nemuseli tak ešte nazývať.
To nie, ale
aj keď Bohu, ako sa situácia vyvinie. Takže zachystáme do Bardejovských kúpeľov, lebo tam bude protialkoholická, protidrogová konferencia. Uh-huh. Máme tam aj nejaké príspevky. A teda večer predtým by sme mohli už aj o tom, teda aj o všeličom inom niečo teda pohovoriť.
A to
pohovoriť.
By bolo vlastne na budúci týždeň.
A to by bolo o týždeň.
No, uvidíte. Dobre, takže uvidíme.
Takže Miška, pozdravujeme do služby, ak nás náhodou počúva. Lebo totiž, aj to je zaujímavé, že tie služby naše sú horšie ako bývali, ťažšie, tak myslím, že je viacej ľudí prichádza.
Viacej pacientov a menej lekárov. Či?
No, lekár je tam vždycky ten jeden, ktorý slúži. Aha. Hej, teda v tej ústavnej tzv. Pohotovostnej
službe. Čiže to bolo aj dávno tak predtým, že...
Hej, slúžil jeden lekár. A ja si pamätám, že boli aj v Bratislave, keď som slúžieval, aj teda túto v Bystrici, že boli aj také služby, že v podstate človek si urobil vizitu, teda opatril tých pacientov, ktorí ležali na oddelení a zvonku niekedy neprišlo nič. A teraz je pravidlo, že niekedy troch, štyroch pacientov, nie že vyšetriť a teda ošetriť, ale aj prijať je potrebné. Hej, že ako tak sa nejak zhoršili tie podmienky. Čím to je, že možno ľudia si nechávajú... Ale toto práve v psychiatrii nie je tak. Hej, to sú akutné stavy, ktoré...
No celkom ma tým prekvapujete, lebo táto otázka bola často v tejto relácii nastolená, že či sa teda nejako zhoršuje psychické zdravie ľudí, lebo je to také moderné tvrdiť, že v dnešnej dobe rastie počet psychických ochorení, ľudia sú stresovaní z tejto ťažkej doby a tak ďalej. A vy ste vždy na to hovorili, že nedá sa to takto celkom,
sa to
hoci
tak,
by to možno
hej,
bolo tak
niečo možno,
ľahko,
možno tie závislosti,
no ale teraz vidíte, hovoríte, že ale pritom pozor.
Ale toto je... Toto je
nový fenomén, zvláštny.
Iný fenomén, možno by som ho celkom neprekryl s tým, že sa zhoršuje teda celkové psychický stav obyvateľstva. Ako, čo sa hovorím, čo sa týka tých takých základných vážnych duševných diagnóz alebo teda duševných porúch, tak to by som si netvrdil, nedovolil tvrdiť, že by nejako rapidne pribúdali. Ale tieto služby sú také nejaké divokejšie, aj také... No.
Zvláštne.
Že človek naozaj má dosť po tej službe.
A keď máte prijímať pacientov, tak to máte asi
a to je, naozaj, to je, roboty veľa. To aj trvá, hej, to trvá nejaký čas.
Čiže keď máte nejakých troch pacientov, tak vlastne celú tú
tak
službu.
Tak to je celá noc vlastne.
To celú noc hej, vlastne s
týmto. Človek niekedy potom ani tú vizitu nakoniec nemusí stihnúť. Takže ako to je... Ale zase na druhá vec, čo možno sa trošku zjemňuje alebo zľahčuje túto situáciu, že keď sme my slúžievali, tak sme potom pokračovali ďalší celý deň
no,
v práci.
No, a to už teraz tak nie je?
Teraz lekári po službe majú možnosť vlastne odísť domov.
Aha.
Odhlasí, čo bolo.
Takže vlastne, keď je takáto aj ťažká noc, tak...
Takže vlastne potom si môže trošku oddychnúť. Ešte teraz ma napadlo, že moji rodičia, však teda to je úplne iná generácia ďalšia, tak tí slúžievali dokonca zadarmo. Hej, tie...
No a to ste ešte hovorili, no. Ako zvonili doma telefóny, ako treba zvonili, prísť, hej, a hneď sa zbáliť a utekať.
Už mamu už sanitka prichádzala.
No, bola príkopnička anestezológia.
My sme už vedeli, že teda mamičku nám zase vlečú dade preč. Ale no zmenila sa situácia, však teraz hej, aj tie príplatky za tie nočné služby a takéto, hej, že ako nie je to jednoduché, nie je to ľahké, ale zase je to istým spôsobom aj honorované.
Tie príbehy práve z toho obdobia vašich rodičov je také neuveriteľné. My sme tu často mávali relácie s vami, iste dobre známym pánom doktorom.
Iste očenášom.
Očenášom Milanom, presne to mi vypadlo to meno. No a A to tak neuveriteľne znelo, keď on hovoril v tých časoch jeho mladosti, ako to bolo, že oni vlastne boli pomaly traja lekári na celú nemocnicu.
V celej nemocnici.
A teraz, no. Že ale to nebolo tak, jak teraz, že špecializuje sa ten na to a ten na to lekár a hen ten na to, ale že ten jeden musel to všetko vedieť nejakým spôsobom. Že to bolo tak
ano,
veľa
ano, informácií. Áno, sa to skoro nepredstaviteľné, hej.
Hej, že ten lekár bol vlastne pre komplet celého človeka. Od hlavy po pety. A teraz sa to rozdelilo, lebo však je toho veľa, sú nové poznatky, samozrejme.
Hej, niekedy až extrémna, no, hej,
je to
ale...
neuveriteľné.
Ale možno v tých menších nemocniciach, ja si to, povedzme, keď som... Viete, že počas štúdia medicíny, tak my máme počas prázdnin predpísané nejaké praxe, hej, na niekoľko týždňov na chirurgii, niekoľko týždňov na gynekológii, niekoľko týždňov na internom oddelení. Takže my sme chodievali na takéto praxe a ja som nebol až taký teda, že by som mal nejakú veľkú protekciu pri tomto rozdeľovaní týchto letných praxí, takže som strávil, ono to bolo zase všetko zle na niečo dobré a naopak. Čiže ja aj s mojím kamarátom Igorom Salcerom sme trávili naše teda letné praxe v malých špitáloch, raz vo Veľkom Krtiši a raz v Handlovej. Teda, to bolo skoro celé leto. A to bolo tiež trošku tak, ako ste naznačili. Hej, to bola malá nemocnica, kde bolo v podstate zo pár doktorov a tam sa človek skutočne naučil niečo.
Hej, no, hej. To je práve na to zase to dobré. Hej, no, človek sa asi namaká riadne, ale zároveň, zároveň sa pri tom naučí. No. Tak sme sa pekne porozprávali. Vidíte, ani to nie je téma.
Nie je to ani téma.
Aj by sme v tom kľudne ďalej pokračovali. No, ale máme tému inú. Ideme niečo aj k obrázku?
No tak ten obrázok povedať? Vlastne súvisí k tej súvisí s tou témou, lebo vlastne ten druhý blog, ktorý mi ten bok teda vyvaloval, ako ste správne naznačili, tak sa týkal, sa volá, že úskalia občianskych aktivít a vlastne upozorňoval na skutočnosť, že teda tie neziskové, takzvané neziskové, či mimovládne organizácie, alebo tretí sektor, treťosektorové organizácie sa nejak tak vymkli tomu svojmu pôvodnému poslaniu. Mnohé. Mnohé nie, samozrejme. A mnohé ani také pôvodné poslanie nemali. Hej? Že už vlastne vznikli v tom nejakom balíku týchto organizácií za nejakým úplne iným cieľom alebo z úplne iných, z iných dôvodov, že sa vlastne stali tými pákami nátlakových akcií pri presadzovaní rôznych politických záujmov.
To sú tí tzv. Politickí mimovládky.
Mecenášov, hej.
Teraz reč. No. A to ste hneď tvrdo zautočili, už druhý článok hneď a takto do, zostra na to, dobre.
Veď ten bok, ono to, keď vyvaluje, to bolí, Boris. To srdce bolí a to tlačí, to sa tam v tej, v tom trúpe tak nejak
rozťahuje zrazu.
Rozpína až tak, hej. Takže ako, to nie je také jednoduché. No a tak ten obrázok, túto som vybral aj, dokonca aj sa mi podarilo, myslím, aj ten text k tomu tak nejak prihotoviť. Obrázok však je tam taký ten otáznik z múru, kde steká teda farba a otáznik teda čo s tretím sektorom, hej, asi v tom zmysle, že kam mierí, čo sleduje a kde sa ocitol, tak by som to povedal. A podľa mňa aj ten text, teda, že hrošia koža, či ako hrochovi nenaskočí husia koža, môže byť svojím spôsobom s tým súvisiaci však. No, že iste sa nájdú ľudia, ktorí tú hrošiu kožu pripíšu nám, hej, pochopiteľne.
Jasné, hej. Zase nie ale, málo.
Nebude ich málo, ale ja už myslím to, že teda človek je určitým spôsobom citlivý, už to, že mu ten bok vyvaluje, hej, že tak nejak potrebuje zo seba. A zase tam ten spoločný menovateľ, taká nejaká spravodlivosť, aby sa ozaj nehovorilo niečo, čo nie je a nestávali nejaké vzdušné zámky a fikcie a teda také nejaké oblbováky, hej, že tak povedzme, čo je pravda, povedzme, čo je tak a už nech si ľudia vyberú nejak.
A si spomeniete teraz po rokoch, čo vás to vtedy tak naštvalo práve na týchto mimovládkach?
No to boli...
Rástlo už to tak vo vás? Či to bolo niečo konkrétne?
Vtedy boli také tie demonstrácie organizované takými združeniami, to bolo vtedy aj nejaké učiteľské, také nie je veľmi...
Je to bol ten učiteľský štrajk, áno.
Hej, štrajk a sestričkovský. A to vždycky reprezentovalo nejaké malé percento, ale sa to prezentovalo v médiách, ako teda, že všetci, hej, teda sú tohoto názoru a hej, a ono sa to tak opakuje stále dokola, stále.
To si pamätám na tú dobu, my sme tu vtedy týchto ľudí odhaľovali vo vysielaní, že vlastne ako zneužili v tej chvíli práve takýto politickí mimovládkari vlastne učiteľov na to, ktorí oprávnene cítili hnev, lebo ten bol oprávnený.
Ja teraz dovolím si to prečítať, aby bolo jasné, že to tú oprávnenosť...
Oni dosiahli svoje ciele.
Že tú oprávnenosť človek akceptoval, hej, len tú nadstavbu, alebo to také prekrútené nasmerovanie, tak na to bolo asi treba upozorniť, alebo tak som si myslel, že treba. Takže ten text sa volal, že úskalia občianskych aktivít, a ja idem ho prečítať. Že keď sa začiatkom 90. rokov minulého storočia začali ako huby po daždi objavovať rôzne zamerané občianske združenia a mimovládne či neziskové organizácie, málo kto pochyboval o tom, že sa môžu stať užitočným doplnením rozvoja našej burlivo sa meniacej spoločnosti. Však koho by to aj napadlo, však vznikali nie pre dobro veci, pre taký typ pacientov, pre nadácie, ktoré...
Áno, ochranu životného prostredia, pomoc dôchodcom, pomoc postihnutým ľuďom.
To je asi tak, ako bolo aj zrejme aj s privatizáciou a so všetkým, že niekto už bol pripravený na čosi, čo sa bude chystať a dobrí, slušní ľudia na to vtedy ani nepomysleli. Vzniklo množstvo jednoznačne pozitívne pôsobiacich na čistom entuziazme svojich členov založených organizácií, často suplujúcich zanedbané plnenie úloh a povinností štátnych orgánov a inštitúcií. Jednou z nich bola aj naša nadácia duševného zdravia, ktorá bola založená na pôde psychiatrického oddelenia Rooseveltovej nemocnice, A popri bežných aktivitách zameraných na zlepšenie možností pomoci ľuďom trpiacím poruchami duševného zdravia a ich príbuzným, sa podielala aj na organizácii historického prvého slovenského psychiatrického zjazdu, ktorý sa konal v máji 1994 v Banskej Bystrici. Fungovali na amatérskej báze, základom ich činnosti bolo dobrovoľníctvo. Prostriedky na činnosť získavali prevažne z vlastných príspevkov a zbierok. Zo svojich služieb spoločnosti nemali žiadny profit okrem dobrého pocitu a niekedy aj trochu naivného presvedčenia, že každé dobro sa v budúcnosti znásobí. Ja si to tak pamätám, čo my sme založili tú nadáciu aj s doktorom Vongrejom a s Božkou Lavrincovou duševného zdravia. Sme zorganizovali nádherný benefičný koncert, kde bola v podstate celá bystrická smotánka od biskupov cez riaditeľov rôznych podnikov. Spievali Babiakovci, v podstate všetci, hej, ešte však aj starý pán Štefán Babiak ešte bol nažive. Ako bolo to niečo úžasné, zorganizovali sme rôzne aj odborné, aj také osvetovo fungujúce, populárne, popularizujúce psychiatriu, vysvetľujúce podujatia. A skutočne to sme boli my, naše sestričky, naši lekári. Raz za čas sme sa zišli, platili sme príspevky. Hej, ako na tej skutočne na tom vydávali sme rôzne brožúrky, povedzme, na pomoc patologickým hráčom a ich príbuzným. Hej, že také to bolo úplne prirodzené, spontánne.
V ktorých rokoch toto?
To bolo ten zjazd bol v 94.
No, čiže to bolo hneď.
To boli tie 90. roky, hej. Keď skutočne vznikali tieto, bolo to úprimné, bolo to jasné, hej. No. A až také dojímavé, hej. No. Až neskôr som si začal uvedomovať, že popri nezištne pôsobiacich občianskych združeniach a nadáciách sa pod rúškom neziskovosti konštitujú aj sofistikované inštitúcie a inštitúty s obrovskými rozpočtami a bohatým, často zo zahraničia dobre plateným aparátom, ktoré majú úplne iné poslanie. Ukazuje sa to, hej, tak teraz neviem, som videl tie nejaké také stĺpce, nejaké diagramy, že koľko zo zahraničia prichádza zdrojov pre tú, ktorú najmä teda politické názory ovplyvňujúcu nejakú nadáciu, spoločnosť, Open Society, neviem kto, hej, človek v tísni a takéto, hej, že sú skoro kompletne a teda veľmi opulentne, hej, dotované zahraničnými
mecenášmi.
Povedzme tak. V spolupráci s obdobne financovanými médiami prostredníctvom podsúvaných skreslených informácií a údajov. To som tiež tak zachytil niekedy, možno keby to človek niekde pátral potom, lebo niekedy bolo expressis verbis v nejakých médiách uverejnené, že nejaké teda, a mám pocit, že americké tajné služby teda koľko vydávajú prostriedkom na ovplyvňovanie novinárov. Konkrétne, hej, že aby, a nakoniec aj to sme mali niekedy, to vyjadrenie šéfa CIA, že všetky dôležité médiá máme pod palcom. Hej, čiže už teraz sa o tom nehovorí, že, teda, že ako je to, aké sú tie toky finančné, ale keby človek išiel naozaj dozadu, tak viem, že to niekedy možno v 95. alebo 2000. Hej, že teda bude treba pridať týmto našim ľuďom, lebo aby lepšie písali. Teda podsúvaných skreslených informácií a údajov ovplyvňovať verejnú mienku a politickú situáciu v krajine v intenciách záujmov svojich sponzorov. Hej, to sú zase tie informácie o zbraniach hromadného ničenia, kde, ktoré teda bolo treba riešiť nejakou vojenskou intervenciou. Zase skreslené jednostranné informácie, ktoré slúžili na podporu napríklad bombardovania Jugoslávie. Hej, že a teraz no našťastie to tak nevypálilo celkom, že by teda všetci povedali, áno, dobre, len ich bombardujte, že teda zaslúžia si to, lebo sú, povedzme, Srbi, hej, takí, akí sú. No, nepodarilo sa to, hej, ale teda ten úmysel a tá nejaká taká jednostranne zafinancovaná podpora k tomu slúžila. Teraz napríklad takisto, hej, všetko sa nejakým spôsobom kydá na hlavu, čo ja viem, Ruska, hej, alebo A Srbska ďalej, napríklad, hej, že...
V podstate áno, že no, keď chce ísť tý do týchto našich štruktúr euroatlantických, tak musí tamto spraviť, musí tento spraviť, ono, musí toto uznať a... Ja som čítal zaujímavú vec, že nejakí srbskí študenti odmietli ísť na prednášku americkej profesorky, lebo že v Amerike dostal nejaký ich obľúbený srbský učiteľ v rámci nejakých sankcií zákaz vstupu na územie Spojených štátov, tak sa potom odplatili takýmto spôsobom. Čiže mám taký pocit, že Srbi sú ešte takí.
Ale mne sa zdá, že by ešte hrdší mali byť.
Ešte hrdší by ste.
Že predsa...
Tak minimálne tým tlakom vstupu do NATO celkom slušne odolávajú.
Ale bavia sa s ľuďmi, ktorí im hádzali bomby na hlavu. Ja by som sa možno aj menej bavil.
Alebo ani vôbec.
No, tak hovorím. Že, a tu sa už nedá hovoriť ani o neziskovosti, ani o nezištnosti a žiaľ ani o službe verejnosti. Naopak, dôsledky môžu byť fatálne. Ich krvavú verziu sme mohli sledovať na Kyjevskom Majdane. Zatiaľ nekrváva, aha, to bolo vtedy. Zatiaľ nekrváva sa odohráva pred našimi očami v súvislosti s aktivitami podradnej, pri najmenšom čo do počtu, časti učiteľov a zdravotných sestier. To bolo vtedy, keď boli také tie... Prostredníctvom predkladania, no toto, hej, toto je podstatné, že však isté problémy sú, hej, isté aj nejaká korupcia je, isté, že iba u nás, samozrejme, inde nie. Prostrední som predkladania aktuálne nesplniteľných. Je, však môžeme klásť požiadavky, hej, a tým aj tým nekorektných. Bez ohľadu na to, že mnohom oprávnených. Hej. Ale nekorektných tým, že dané chvíli sú nesplniteľné. Všetci, ktorí ich kladú, alebo ktorí vkladajú tieto požiadavky do úst tým, ktorí ich potom reprodukujú, musia vedieť, že sú nesplniteľné a teda jasné, že sú nekorektné. Požiadaviek a obvinení sa rozhodli za hlasného mediálneho výrenia a dojímavej asistencie alebo skôr logistického vedenia príslušných neziskoviek ovplyvniť, a tu ide o čo? O volebné preferencie žiadúcim smerom.
Oni sa v tým ani netajili tým.
Hej.
Títo organizátori, že teda cieľ je znížiť preferencie smeru pred, lebo to bolo nejaké tesne pred
voľbami. To bolo zrejme pred voľbami už áno, človek. No, áno, tak to bolo v 2016 niekedy, kedy boli voľby. Vtedy asi. Takže pozor aj na uvozovkách alebo zátvorke, možno dobre myslené a zase v zátvorke často, čiastočne opodstatnené občianske aktivity, aby sa nestali nástrojom v cudzích, väčšine z nás neveľmi priateľsky naklonených rukách. Takže toto bol taký ten, čo som potreboval si zatlačiť naspäť ten bok. Hej, lebo však ľudia to aj vedia, hej, aj sa o tom tak rozpráva medzi ľuďmi, ale treba to tak nejak verejne povedať, že aby aj oni vedeli, že my vieme.
A nejaké reakcie boli potom na to? Či už si spomínate, či tam potom niekto vám naložil za to, že to si dovoluješ do mimovládnych organizácií, tak to
ja mám
byť,
pocit,
však veď oni robia dobrú prácu.
Ja mám pocit, že tam na žiadny z týchto blogov nejaké také nejaké príliš nepriateľské. Mm-hmm. Sem tam možno niekto nesúhlasil, však to je pochopiteľné.
No to sa, hej, sa počíta, ale či nejaké také...
S tým, ale čo mňa teda mrzí, že je to stále aktuálne, hej, že toto všetko, dokonca ešte viac a viac a viac, tieto tendencie vlastne ovplyvňovať v záujme, v intenciách záujmov tých mecenášov, ktorí to nejakým spôsobom financujú. Hej, a to sú potom ľudia, ktorí sa z týchto mimovládok dostanú aj do, povedzme, výkonných funkcií.
Však samozrejme, však to je krásny príklad Iveta Radičová, ktorá išla ako šéfka slovenskej pobočky Open Society, Sorosovej organizácie, potom na post premiérky. A dejú sa potom aj spätné prestupy, že bývalý politik, ktorý už proste je nezvolený alebo niečo, že ho ľudia odmietli, ide do domácej, domovskej mimovládky, z ktorej vzýšiel. Čiže to takéto...
Ja teraz tak vnímam napríklad štátneho tajomníka na ministerstve obrany, tiež prišiel z nejakej NATO podporujúcej.
No, tak pán Ondrejčák, on keď otvorí ústa, tak to celkom počuť.
A ono to aj počuť, hej, že
je nabrífovaný myšlienkami, ktoré mu tam vtlačili do hlavy, ktorými on očividne...
Že potom sa človek nediví, že ideme kupovať oné F-16, hej, ktoré má práve toto ministerstvo pod palcom, aj keď je to výbehový typ, 40 rokov starý, hej, A tak.
Takže ruské migy sa dali kúpiť modernejšie a lacnejšie, ale v článku denníku N vyšiel teda taký názor, že vlastne my sme o tom nemohli ani uvažovať, že o čom sa tu debatíte, však sme predsa v NATO, je jasné, že my sovietskú techniku, ruskú teda, to už sú ruské, tieto nové 35-ky, my ruskú techniku nemôžeme predsa kúpovať.
No, to je skoro, môžeme čakať, že už nemôžeme ani ruský plyn kúpovať, hej, lebo sme v NATO, tak budeme americký skvapalnený za štvornásobnú cenu dovážať.
No, tak a bude americký, to bude paráda.
A to bude fajn, bude sa lepšie svietiť.
Tak neviem, či ste chytili, že na Ukrajine nejaké v Lvovskej oblasti zakázali ruské knihy, filmy, hudbu v ruštine, už sú takéto zákazy. Rozmýšľam, čo tam idú napríklad s takým Čajkovským urobiť.
No nie, nebude.
Nebude už ani Čajkovský. Nie. Aj ten skončí asi, no.
Neviem, či bol Glinka. Či Glinka bol ukrajinský skladateľ. Ale ja neviem, čo budú robiť s Bohdanom Chmelnickým. To bol taký hajtman, Bohdan Chmelnický, slávny. Všeličím, však on aj také tie pogromy organizoval proti židovské, ukrajinské. Ja bol ukrajinský národný hrdina, hajtman, bojoval proti Poliakom a tak, kade, tade. Vlastne takú nejakú ukrajinskú identitu vymyslel. Mm-hmm. Akurát, čo potom spojil s Ruskom.
Tak ho zakopol trošku, ale našťastie je zrodený Ukrajinec, tak nejako sa s ním podľa mňa vyspoňa.
Hajtman Bohdan Chmelnický. No.
Aj také celkom hnusné veci robil a to teraz letí celkom na Ukrajine.
Zrejme, možno, že no, iste stihneme k tomu ďalšiemu. Ten sa volal, že Rúžové psaničko, a to bolo zase tiež na reakcia na skôr Ukrajinou smrdiace veci. Ale tieto občianske aktivity, ja si myslím, no, neviem.
Dobre, že ste sa vyjadrili, ale keď sa na tým tak zamyslíte, my sme tu jednou času riešili aj tú hybridnú vojnu, že ako sa to robí vlastne, že ty obviníš z toho niekoho druhého, čo ty sám robíš, že to je najlepší spôsob.
Tak to najlepšie. Lebo najlepšie vieš, čo robíš.
Hej, takže vlastne ty povieš na toho druhého presne to, čo ty robíš, tak ho z toho obviníš. No? Tak ho presne z toho obviníš. Ale teraz ako keď obídete srandu a zamyslíte sa na tom, ako naozaj do dôsledkov, ako to bolo a ako to je výborne vymyslené, že vy naozaj vytvoríte sieť v 90. rokoch, vtedy to začalo tieto mimovládky, ako ste to aj opisovali, normálne dobré mimovládne organizácie, ktorých je chvala Pánu Bohu, alebo už ako to povedať, na Slovensku dosť a robia skvelú prácu. A teraz ale vy, aby ste neboli podozriví, aby ste neboli na očiach, tak sa votriete medzi týchto dobrých mimovládkarov. Nasadíte sa na seba ten plášť tej dobroty, tej dobrosrdečnosti, tej neziskovosti, tej mimovládkosti. Ale vy sa tam nevotriete s cieľom robiť takúto záslužnú činnosť, ako robia tie mimovládky skutočné, dobré, ale vy sa tam votriete, aby ste sa tam stratili medzi nimi, ale budete robiť prácu, ktorá je politická záležitosť, aby ste ovplyvňovali výsledky politických záležitostí na Slovensku, bez toho, aby ste boli volení ľuďmi, aby ste niesli nejakú zodpovednosť, tak začnete presadzovať takéto veci, zakrytí práve tými dobrými mimovládkami. Čiže vy sa tam, ako do takého hniezda, keď znesie kukučka vajce, tak tam sa presne takto votrení títo, a to prostredie tých dobrých mimovládok ich vlastne ani nie, že zámerne, ale zakrylo.
Kryje,
tam sa schovali a tam proste fungujú. No,
a toto je v každej krajine, o ktorú je záujem. Hej, toto iste na Ukrajine bolo takto financované. V Rusku je kopa takýchto organizácií, však nehovoríme o Maďarsku, ktoré sa istým spôsobom začalo brániť.
Práve. Aj vidieť už teraz, že sa začalo brániť,
dôsledky sa objavili. Takže to je taká zrejme v úvodzovkách osvedčená metóda, teda ovplyvňovania verejnej mienky pri najmenšom a ovplyvňovania kupovania si, ja neviem, ľudí na zodpovedných postoch, alebo ovplyvňovania, dosadzovania ľudí na zodpovedné posty, ktoré môžu rozhodovať. A to nie je iba u nás, pochopiteľne. To je tá istá metóda, ako je rovnaká metóda farebných revolúcií a že sa niekto niekde vzbúri, potom niekto niekoho napadne, potom policajti sa bránia a potom sa to bombarduje, lebo policajti sa bránili, hej. A možno sa ani nebránili, hej, tí chudáci nakoniec na tom Majdane, tak tí sa tam nechali oblievať benzínom a páliť, lebo mali zakázané sa brániť. Až potom prišli Gruzinci a to tam obstrieľali všetko, aby bolo na nich.
Takže, a už to išlo.
Už sa, lebo dlho to trvalo, už sa to nehýbalo, bolo treba nejaký zásah, no, tak sa stalo.
Nejakú iskru do toho vniesť. No tak vniesli, no.
Vniesli fajnú iskričku.
Čiže takto sa schovali a zároveň, a to by bolo na niekoľko samostatných relácií, samozrejme.
Ja mám pocit, že pán doktor Marman sa tomuto celkom
presne tak, venuje. Veľmi podrobne a veľmi dobre.
Ja sa aj teším.
On to práve vysvetľoval, to nebezpečenstvo, nielen toho, že sa votru medzi tých naozajstných dobrých a tam sú skrytí.
Dokonca možno aj oni niečo, možno ako jedna sekcia toho môže robiť aj nejaké dobro, hej?
Áno,
ako?
To chcem práve povedať, že vy, ale keď si uvedomíte tú hrôzu v tom, že keď vy ovplyvňujete veci tým, že akože robíte dobrú vec. Lebo to je v konečnom dôsledku vždy tá výhrada tých, ktorí tie mimovládne organizácie obhajujú, že oni vám povedia, ale čo vy tu nadávate na mimovládne organizácie, ja neviem, ako napríklad na Alianciu Fair Play pani Vienk, veď ona odhaľuje korupciu, ktorá nás oberá o peniaze. A toto je mantra, ktorú vám vždy pustia, keď by ste si čokoľvek dovolili povedať. Lenže dá sa vysvetliť, ako sa dá aj takouto dobročinnosťou ovplyvňovať. Napríklad tokom peňazí. Koľko peňazí pustíte, keď vládnu tí, čo budete odhaľovať, čo si nebudete všímať, keď budú Kiskovci.
Nepochybne.
Čo budete si všímať, keď budú Ficovci vládnuť. A takto sa to dá robiť. Robiť akože dobrú činnosť, výbornú.
A vôbec
len tie spôsoby, ako si nastavíte odhaľovanie, keď vládnu tí, ktorí chcete, tak týmto sa to dá všetko krásne ovplyvňovať.
A to je nie zlá myšlienka, hej, sú korupcie. On tak, kto by nebojoval proti korupcii? Komu by sa nehnusila, hej, korupcia? Že to je taký dobrý vynález, hej, na to, aby sa zasievala nedôvera a teda nejakým spôsobom vzbudzovali vášne, hej, teda proti tomu. A keď si trúfnem povedať, že krajiny, ktoré toto organizujú, tak korupcia v nich je zrejme ešte sofistikovanejšia, ešte prepracovanejšia, ešte inak, hej, už keď si len človek predstaví, povedzme, systém volieb, hej, tam, že systém darov volebných, hej, že kto nazbiera koľko miliard dolárov, hej, na volebnú kampaň, hej, a potom jasné, že tým donorom ju treba nejakým spôsobom tú podporu splatiť a sa odvďačiť, už pri najmenšom príde za veľvyslanca, hej.
No, pozrite, však my nemusíme ísť nakoniec veľmi ďaleko za príkladom, pamätáme si na posledné americké voľby, keď proti Trumpovi kandidovala Hillary Clintonová. V Amerike takéto mimovládky mať nemôžete zo zákona FARA, ktorý tam je, proste takému to niečomu bráni, respektíve ak tam také sú, tak sa musia prihlásiť ako agenti.
Registrovať.
Ale teraz si zoberte, že aj tam nemáte mimovládky, ktoré by vám takto odhaľovali korupcia a veci. To vám musí Snowden a to vám musí nejaký Assange vytiahnuť, že počúvajte, ale však tá Hillary Clintonová, to bolo od samého začiatku až do konca proste prepojené hroznou korupciou celá tá jej kampaň. Veď tam Bernieho Sandersa nejakým spôsobom odpalili na začiatku. Ano. Potom sa prišlo na to, že aké fondy zvláštne prepojené k nejakými teroristami a nejakými saudskými Arábiami a neviem kým. No ale, no však a teraz čo? Že a ktorá mimovládka toto odhaľovala?
No a Snowden sedí chudák v Moskve.
A ten chudák v Moskve.
A Assange sedí na vyslanectve, lebo inak...
Ale teraz by ste čakali, že po vzore teda tých našich mimovládok, ktorí odhaľujú korupciu a bojujú, že a prosím vás, ktorá mimovládna organizácia odhaľuje korupciu v Európskom parlamente napríklad? Lebo tam hádam, aj tiež by nejaká mohla byť. Sú také mimovládky, to je pán Soros, mimovládky, ktoré odhaľujú korupciu v Európskom parlamente napríklad? Alebo zistíme, keď sa na to pýtame, že vlastne také mimovládky nie sú.
Ale...
Máme len mimovládky v národných štátoch.
V národných štátoch, ktoré, čo ja viem, teraz nechcem sa nikoho dotknúť, ale povedzme, veľmi precízne sledujú korupciu, neviem, v mestskom zastupiteľstve v Bardejove. Skutočne to je také najdôležitejšie na svete.
Áno, tak aj pán Soros sa stretol s pánom prezidentom Kiskom v New Yorku, na neviem, ktoré je venue medzi tými mrakodrapmi, lebo pán Soros chcel rozobrať s ním otázku Spišského Hrhova. Ho trápila. Trápili ho Rómovia v Spišskom Hrhove.
Takto sa to... Toto sme sa dozvedeli.
Tak rozmýšľa na tým, že pán Soros si hovorí, bože, aká to je tá situácia v tom Hrhove.
Či tá Arana má dosť.
A to ma tak, a ten Spišský Hrhov ho tému nedá spávať. Tak hovorí, bože, ten Hrhov, ak tam tí ľudia žijú v tom Spišskom, zavolám si Kisku, spýtam sa ho. No tak takto to,
tak vážení
ľudia, funguje.
Je, bolo a dúfajme, že nebude.
Dobre, že ste napísali, dobre, že vám Bok nevyvalilo. Ideme si zahrať?
Ideme si zahrať.
Znači, dajme.
No dajme si.
Čo? No, tú hádajte. Dobrú vecičku?
Ideme si zahrať.
Ďonďoláno. Či ak sa to neviem.
Ja to neviem, ako... Ďonďhajuláň.
Asi tak.
Ďonďhajuláň. A to čiž tak teda, tak hovoríme, o čom hovoríme, čiže ideme podporiť bratov Maďarov, pošleme do Maďarska jednu krásnu, v podstate to je jedna z kultových piesní skupiny Omega.
Omega, áno.
Ja som aj nevedel, ktorú mám vybrať, lebo mám k dispozícii, toto je originál, nakoniec som si povedal, že dáme originál. Ale oni chlapci, Omegáči, inak medzi nami Gábor Preser napísal hudbu, Anna Adamišová slova, to Ďonďhajú láň, to je to dievča s tými perlami vo vlasoch. Hej, ako však to
tak
je,
to poznáme v tej českej prerábke.
To je kultová záležitosť. A oni túto pieseň hrali pri Boris 50. výročí založenia kapely nie tak dávno. A šlo im to dobre, ale tak napriek tomu som vybral tú pôvodnú. Je to inak z pôvodnej platne 10 000 krokov. Už zase neviem to po maďarsky povedať. Niečo týz, neviem čo. Ale som potom pozeral reakcie na túto pieseň a pod ňou úplne aktuálne, presne, hej, že k tejto situácii, že teda bratia Maďari pozdravujú vás z Nemecka, z Polska, z Bulharska, zo Slovenska, z Čiech, že držte sa.
Hej,
tak držte sa.
Hej. No. A bodaj by aj naši politici sa inšpirovali.
Ale inak,
odvahou.
Inak zaujímavé, že to som tiež niekde zachytil, že percentuálne v tom hlasovaní, takom tom podivnom, skutočne, ja neviem, čo to za ľudí písalo, tú rezolúciu proti Maďarsku, hej. A aj to hlasovanie zrejme neprebehlo nejak zvlášť korektne.
No oni ľudí, ktorých sa zdržali, tých vôbec nezarátali. Hej, tým pádom potom naplnili si kvórum tak, že niečo nezarátali,
fakticky,
čo mali.
Fakticky toto je tiež napadnutelné, možno aj úplne právne a úplne správne. Ale to ma ako celku tak potešilo, že percentuálne najviac z poslancov, teda z tých ktorých krajín, vlastne podporilo
Maďarsku. To sú poslanci Európskeho parlamentu,
že práve slovenskí poslanci.
Myslím, že iba dvaja alebo traja naši europoslanci hlasovali za tú rezolúciu.
A teda...
Ostatní všetci boli proti a keď sa urobil ten graf, tak sme vlastne svietili na vrchu ako tá krajina, ktorá najviac
podporila
Maďarov,
podržala.
Ale pozor, ten počet... v Európarlamente, na národnej úrovni sa to trošku inak vyzerá, žiaľ. No, podaj by sa inšpirovali aj na národnej úrovni a viacej podporovali.
Ale napríklad aj český premiér, nie, sa myslím, vyjadril pomerne jednoznačne v prospech Viktora Orbána. Poliaci ho držia v podstate.
Poliaci, áno, Poliaci. Dávno. Oni sú vlastne teraz na jednej
vode. Aj keď oni zase majú iné za ušami. A aj Bulhári sa pridali napríklad. Čo som ako ani nečakal od Bulhárov. Takže,
no dobre, poďme na
to dievča s tými korálkami či perlami vo vlasoch. Je to tak nádherné, že hovorím to a človeku slzy tiež vyhrknú občas. pozadok a teraz s nimi tak hádzali a na nejakých, čo na Balatone, na Molách, alebo na nejakých tých sigetoch, ale to pre Slovákov vtedy zo socialistického Slovenska, Maďarsko bolo vtedy trošku také...
Slobodnejšie, tak voľnejšie, hej?
Hej, hej, a teda tie kapely, tak to oni hrali jak satani, tak poviem, bez. To bola úžasná muzika. A teda Omega patrila medzi nich.
No dobre, pán doktor, počujete, veľa hodín máme.
Toľko my len
pekla. Neviem, furt iba rozprávame a potom pozerám, že ha, už je pomaly...
Keď by sme mlčali, nebolo by to...
že by sme dali mlčanie ako roztaz nejaké. Ale hodinové, nie dvojminútové, ako on má. No dobre, ideme na ďalší váš článok?
Tak poďme na ďalší, a to bude zrejme buď posledný.
Presne tak.
Priniesol ich viac, ale...
Toto vyzerá...
Dáme teraz dva, a potom zase dáme možno na budúce.
No, alebo tak. Veď my sa nikdy neponáhľame.
Nie?
Nie.
Áno? Dobre. Takže tretí blok sa volal, že rúžové psaníčko. Viete to, rúžové psaníčko, zamená randíčko. Ej, ako to bolo také z tých červených knižníc, zrejme také niečo, čo baby pozerajú také tie romantické filmy. Ale ja tak, ako som sa vždy mojej žene posmieval, ale nie, že sedí a tak niekedy je slzička kvapne pri nejakom romantickom filme. A ja už tiež nemôžem pozerať také tie rôzne krvaviny. Nie, práve, že...
Krváky, ja som sa, že romantické. Že
už dokonca ani správy nie pomaly. už naozaj, už chápem, hej, že Alenka potrebuje vypnúť, že potrebuje si dušičku poliečiť a tam to väčšinou dobre dopadne, aj keď sa to všeliako zamotáva pôvodne.
Hej.
A nakoniec predsa len to...
Že vy sa dáte na romantické
filmy. A že to chudobné dievča si potom skutočne nájde toho krásneho vojvodu, alebo takéto niečo. No, takže. Tretí blok, rúžové psaníčko, bol reakciou na pozdravný list predstaviteľom súčasného ukrajinského režimu, podpísaný skupinou zvláštne zmýšľajúcich slovenských autorít, ktorá nevidí, nechce vidieť fašizujúce smerovanie pomajdanovskej Ukrajiny. Totiž tam je toľko, aj ja poviem kamarátov mojich to podpísalo, alebo teda hej, z minulosti, hej, čo sme sa stretávali, bavili, mali rovnaké názory, hej, na všeličo, hej, že ja, zrazu sa teda my ocitli na tej strane, ktorú nerozumiem, prečo, že to potom prečítam. Účel v tomto prípade oslava všetkého protiruského, u nich zjavne svetí prostriedky. Skutočne som zvedavý, či a ako budú falošní antifašisti v rámci proklamovaného boja proti extrémizmu reagovať na zavedenie nacistických insignií a nacistického pozdravu, ku ktorému došlo nedávno v ukrajinských ozbrojených silách, či na oficiálnu podporu fašistických tradícií v pobaltských krajinách. Tak neviem, podľa mňa, teraz čak sa kadekto žaluje za podporu hnutí smerujúcich, neviem, hej, k podpore hnutí, ktoré ľudskú dôstojnosť, potlačenie a neviem čo. Však podľa mňa pozdravný, akýkoľvek pozdravný list na Ukrajinu spĺňa kritéria spáchania trestného činu podporu takýchto hnutí. Keby sme išli do dôsledkov, hej? Tam banderovské pozdravy sa zaviedli, hej, po Rige a po Talíne a po Vilniuse pochodujú batalióny SS, hej, ktoré teda oslavujú.
A prehliadame to, kvárime sa, že to ale nie je.
Podľa mňa toto by teda spĺňalo ten proklamovaný boj proti extrémizmu a nejako, no, hej, že skoro ja neviem, či s Porošenkom si ruku podať není, by nemalo byť tiež podpora fašizmu, ale no, neviem. Nevidí sa mi to. No a ten blog znel nasledovne. To bola tá reakcia na ten list. Blog bol napísaný 24. februára, čiže skutočne mi to veľmi tlačilo bok 2016, lebo ten list bol zverejnený 19. februára, čiže netrvalo dlho a zrejme som ani jesť nemohol, ani spať, ani piť. Lebo v piatok 19.2. zverejnil denník N, no kto už iný, list slovenských a českých osobností Ukrajincom k druhému výročiu okupácie Krymu. Vyjadrujú v ňom podporu ukrajinskej revolúcii a podnecujú ukrajinský národ do ďalšieho boja proti nenávideným Rusom a ich orientálnemu despotovi. Však už to je podľa mňa trestný čin. Nie? Podnetom mojej reakcii nie je iný názor, že existujú rozličné názory, to sa chvala Bohu medzi ľuďmi stáva. To, čo ma zaráža a desí, sú pre mňa nepochopiteľné rozdiely vo vnímaní a prežívaní toho istého nášho spoločného sveta u ľudí, s ktorými by sme si mohli byť blízki. A nejde pritom o nejaké platonické rozdiely, ale o vskutku zásadne odlišné vnímanie reality. Mnohé z podpísaných osobností, schválne nedávam úvodzovky, vnímam ich tak. Osobne poznám, s viacerými som v priateľskom vzťahu a ešte nie tak dávno sme mali na väčšinu vecí podobné pohľady. Rozmýšľam, či už vtedy bol v nás nejaký iný základ, ale nenachádzam ho. Ešte sme skutočne počúvali tú istú hudbu, sledovali tie isté, hej, v tých rozhovoroch rovnako sme sa bavili a rovnako sme veci videli a zrazu oni podporujú Majdan a podporujú strieľanie do policajtov a neviem čo a násilné zvrhnutie a všetko možné a banderovcov a kadekoho a teda ja nemôžem. Ešte keby to boli napísali niekedy v čase prebiehajúcich udalostí na Kyjevskom Majdane, keď sa mohlo niekomu vidieť, že tam ľudia takým spôsobom naozaj išli bojovať za svoju predstavu života, hoci aj revolučnou a nezákonnou cestou, keďže revolúcie neprebiehajú striktne v medziach zákona. Ale teraz, keď sa už vie, kto a ako sa dostal k moci, keď dochádza k totálnemu rozvratu krajiny, z ktorej z hrôzov utekajú aj naverbovaní vládni legionári ve Sákašvili z Drho, keď sa cielene šíri teror a strach, hej, tak koľko novinárov tam vlastne bolo zabitých, hej, koľko, ona, jak sa volá, Savčenko?
No, Savčenko, no, tá nebola zabitá.
Nebola ona zabitá, ale ako národná hrdinka už sedí v base, lebo
už je v base. No. Už je v base?
No, tak, je, áno, lebo však ju obvinili z prípravy terorizmu.
Nejaká vlastizrada, hádam, tam aj
bola. No, určite. Čičo, no. tiež si pomohla. Keď dosadené mocenské špičky rozpútali vojnu proti vlastným spoluobčanom, komu vlastne vadí to, že obyvatelia Krymu unikli osudu rozbombardovaného Donbasu? Však tam to by rovnako dopadlo, keby... A furt sa hovorí, že anexia, hej, však anexia je niečo úplne iné. Nesledujú signatári listu to, čo sa na Ukrajine deje? Sledujú iné ciele? Ide o fóbiu z Ruska? Skutočnú? Hranu? Dajú sa vôbec ešte nájsť nejaké prieniky? Dá sa aspoň v niečom názorovo konvergovať s ľuďmi, ktorí zrejme nedošlo, že univerzum sa nedá rozdeliť na naše a iné? A že teda listom Ukrajincom súčasne vyjadrujú podporu aj vrahom Daniela Tupého? Čím sa odlišujú od náckov z pravého sektora? Hej, však to boli takí istí, hej, zrejme extrémisti z nejakých futbalových štadiónov, ktorí si tam našli vlasatého chlapca a ho zapichli, lebo... Hej, a tých budú podporovať. A čím sa odlišujú od primitívov, ktorí údajne napadli Hedvigu Malinovú, lebo telefonovala po maďarsky? No čím sa odlišujú od bláznov, ktorí chcú v krajine s tretinovou ruskou menšinou zakázať úradné používanie ruského jazyka? Však teraz zade v Lvove zakázali filmy, knihy,
áno,
neviem
to,
čo.
Áno, to som hovoril o tom Lvove, áno.
A týmto ideme písať blahoprajné listy? Však, a ja neviem, však to by malo byť skutočne trestné. Už aj taký list napísať. Čím sa píšu spalovačom mŕtvo podporu vyjadrujú spalovačom mŕtvo zo Svienčimu a podobným eurohodnotových ustanovizní. Hej, no čím sa odlišujú od spalovačom mŕtvo v Odese? Hej. A toto nevidia? Toto ako... to sa ani nedá, že nechcieť vidieť a nevidieť.
Myslím, že vy ako psychiatr máte na to odpoveď.
Nevidia. Ale nemôžu nevidieť. Však, ako koľko, však, a práve to, však to, táto skupina ľudí, vlastne aj za Hedvigu Malinovú, aj za Daniela Tupého, hej, že pozdvihla hlas správne. A voči tým, ktorí robia to isté, zrazu budú písať servilné rúžové psánička. Veď to je katastrofa. Takže tak. Ešte som aj toto v tom liste 2016. Či islamským džihadistom vytvárajúcim bojovú alianciu s ukrajinskými paramilitantami. Že aj teraz sa ukázalo, že možno Zacharčenka tiež nejakí islamisti najatí, naverbovaní. A ešte som tady zachytil, že nejakí tuto občania Slovenska sa z toho tešili.
Áno, boli aj takí.
Ja dokonca si neviem predstaviť, to sme my tá druhá zrejme stránka mince, nie, že by sme McCaina milovali, ale som nevidel nikde, že by niekto napísal, že dobre mu tak, hej, alebo takéto niečo. Hej.
Ale tá druhá strana, tá slušná,
tá
tolerantná,
táto.
Ako pán Jakub Janda, to je inak mimochodom bývalý gay pornoherec, teraz z toho času nejaký šéf európskych hodnôt.
To je ďalšia taká zrejme
Tak napísal, že McCain je ešte iba chvíľu v nebi a už akú dobrú prácu koná. Že si k sebe zobral Zacharčenka. Čiže také veci.
To sú ako nepredstaviteľné.
Ale neuveriteľné, že tohto sa dopúšťajú. Presne tí, ktorí bojujú za slušné Slovensko, ktorí seba označujú za tolerantných, pán Bože. Doktor. Katastrofa. Poďme hrať. Inak, počujete, mám pre vás takú, neviem, či celkom potešiteľnú správu, ale mám obavu, že dneska nezahráme všetky tri.
Zahráme.
No, tak poďme rýchlo na to.
Tomuto a ostatným, čo ste spomínali, hráme pieseň Hloupej Honza, ktorá vznikla roku 1968. Hrá to skupina Rebels, ktorá napísala niekoľko takýchto nádherných, tá zložila, napísala, naspievala niekoľko takýchto nádherných rozprávok. Takže našim
Vedeme
priateľom...
Vedeme pánovi Jandovi aj mu podobným. Hloupej Honza.
Hloupej Honza.
Pánové, červená jeden.
No, výborne.
Jedna.
Připraveni jsme.
Hloupý
pokoj pěnivej. Zopecí baští koláče,
rodičům je do fláče, že se ten kluk nestydí, co s ním.
Rodiče chtějí mít doktora, proto ženou ze dvora. Ve městě uč se latinsky,
netvář se tak dětinsky, že se ten kluk nestydí, co s ním.
Je kulatej
a v něm kaktus chlupatej, který někdo zalejvá, co s ním.
No tak ideme trošku spraviť takú jemnú hnusotu, že vstúpime do tejto pesničky, ale len za tým účelom, aby sme stihli tú tretiu.
Však to, čo sme chceli povedať, sme povedali.
Povedali tak, pesničkou. Ale aby teda... A dobre, výstižne to.
Hej?
To výstižne to zapasovalo.
Že aj tí rodiče sa asi hambia.
Kto ho vie, no. Uvidíme. Tak rodičov ani do toho nebudeme ťahať. Možno chudáci do toho ani nemôžu, ako to Jakub dotiahol ďaleko, ale... No tak vstúpili sme do tej pesničky hlavne preto, aby teda treťu sme ešte zahrali, aby sme sa s vami rozlúčili, vážení poslucháči, a poďakovali za to, že ste s nami do tejto chvíle zostali s pánom doktorom.
A tak vydržali, myslíte?
No, podľa mňa, áno.
Boris, no tak no. Posledná pokračuje možno v intenciách tejto, iba že je po anglicky. Tiež v tom období niekedy tam v koncom 60-tých rokov a začiatkom 70-tých fungovala kapela, že Bonzo Dog Band. Ako Bonzová psia kapela, alebo ako by som to vnímal. To boli takí recesisti, ako neuveriteľne recesisti, ale neuveriteľne dobre hrali.
No, ideme si to vypočiť.
Hej? A zase posolstvo pre nás, pre všetkých, nech si každý vybere. Ja to posielam iným, iní si budú myslieť, že to je za mňa. Raz som povedal, vo fronte som nejakému na lyžovačke vynadal a ešte som to doložil, že viete, ale to je diagnóza, lebo ja som psychiatr. Ako, nebolo to nič pekného, poviem pravdu. Hej. To sa predbiehal tam nejaký. No. Takže toto tiež, a piesen sa volá We are normal, že my sme normálni, tak, tak nech si to každý bere pre seba.
Tak sa majte pekne, do počutia.
A do počutia.
And here come some normals. They look like normal Hawaiians.
Well, you didn't mention what much. Oh,
do you think you're normal?
Yes, quite normal.
Okay, here comes one.
say?
Well, it's not for me to deter, really, is it? I mean, it's for a psychiatrist to deter these things, isn't it?
They like their food, and they are very nice people.
Oh, it's all right, isn't it?
I've got fines.
Smart. Short back side.
Well, it's like a rabbit. He's got a head on him like a rabbit.
We are normal and we dig for weed.